Ny fampalalam-bavao arivo eto amin'ny radiodrovosko amin'ny ity alaka misy 8 avrily raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-bavaontsika. Vita fianianana androany teny Ambohidà ireo mpikambana vaovao valo eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ho fantatra afaka valo andro izay filoha vaovao ny ACC. Nisy olona enina indray matin'ny coronavirus ny tombo valo amby efapolo sy telonjato indray ireo tranga vaovao eto amintsika araka ny antotanisa ofisialy ny voaka androany tolakandro. Misokatra ny fandraisana ny antota taratasin'ireo an'olo-tanana amin'ny fitsaboana ireo marary ny coronavirus miantso ireo tsara sitrapo ka mahafeny fepetra amin'izany moa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anivelany mikasa ny vidy ilay vaksiny Sputnik fa nefa ny coronavirus ny vokarin'ny Rosiana ny fitondrana Alemana na eo aza ny tsy fitovikevitry ny vondrana Eropianina momba azy io. Marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika zola miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabanjy tompo lahy sy tompo vavy manasanao anarak'izany hatramin'ny farany. Vita fianianana androany teny Ambohidà ireo mpikambana vaovao valo eo anivon'ny ACC lanonam-pitsarana manetriketrika izay natrehan'ny filoham-pirenena ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy antenimieran-dolona ny praime ministra ary ny ministry ny fitsarana moa no nanatanterahana izany. Nandray ny asany nanomboka androany arak'izany ny valo tamin'ireo mpikambana sivy mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana naka ny vaovao teny Ambohidà rivo alany.
Nianina fanatanteraka tsaka ny siandavana ary ampamendrehana ny andraikitra tolotra ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra ankahalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo fotokevi-dehibe raketiny no any baiko amin'izany. Mianina koa aho fahitandro mandrakarivany tsy ambaratelo ny dinika ny fitsarana.
Samy nianina ny tsy andany fa anaja ny lalam-panorenana tahaka izany avokoa ireo mpanolotsaina avy momba ny lalam-panorenana misa valo. Tsy nahavita ny fianianana noho ny tsy fahasalamany kosa Andriamatoa William Manuelson izay solotena iray avy amin'ny antenimiera-pirenena. Nitarika ny lanonam-pitsarana ireo mpikambana teo aloha no tarihan'ny filohany Rakoto Arsoa Jean Eric. Taorianan'ny fianianana dia novakian'ny mpirakitra raham-pitsarana eo anivon'ny HCC ny firaketana an-tsoratra ny fianianana nataon'ireto mpikambana vaovao. Nandray ny toerana avy eo ireo mpikambana vaovao valo ka nisolotena azy ireo nandray fitenenana ny zoky olona amin'ireo mpanolotsaina avy momba ny lalam-panorenana. Samba noy Andriamatoa Rakoto Arsoa Florent no nisy fianianana nataon'ny mpikambana vaovao no raisin'ny mpikambana teo aloha. Miendrika famindram-pahefana ara-demokratika izany hoy izy ary mbola nanome toky hatrany ny tenany fa hikatsaka ny lamina hitantanana ny firenena.
Tompo lahy sy tompo vavy, raha nanao izao fianianana teto izao ireo mpikambana vaovao ato amin'ny fitarana avy lalam-panorenana dia nisy loharano nipoirany izy ireo dia ao ny filohan'ny repoblika zany ny antenimieran-dolona ny antenimiera-pirenena ary ny filakevi-dambony ny mpitsara. Ianareo no tompona fotsy sy nahandro nahamasaka ary nifantona ireo mpikambana koa mamerina ny fisaorana anareo. Toky nomenay nareo faraka ny fianianana nataonay teo dia hitandro ny fahamarinana sy hafanaja ny lalàna sy ny lalam-panorenana mandrakariva izahay eo amparatanterahana ny asanay. Fa izany no antoko ny filaminana ho an'ity firenentsika ity. Voninahitra tsy vika tompo ka tsy atao fahasambara ary tsy andraraka hirindoha andoha izahay. Lamina hitantanana ny fanjakana sy ny vaovoaka ny lalam-panorenana ka ny fanajana izany no antoko ny fampandrosoana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Ho fandrovanay lalandava izany.
Ary dia andrasana zany izay ho filoha vaovao eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana andimby an'Andriamatoa Jean Eric Rakoto Arsoa. Manana valo andro manko ireo mpikambana vaovao izay navita fianianana androany zany ifidy izay ho filohan'ny ACC. Rivalayany no miaraka amintsika amin'izay vaovao zay.
Raha tsy ahivina kely ny tantarany androm-panjakana teny Ambohidà dia nanomboka ny taona raika amby enimpolo sivinjato sy arivo no nisiny izany saingy filakevitra ambony ho an'ny androm-panjakana na CSI no anarany. Iray tamin'ireo androm-panjakana efatra tao amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika Malagasy ny sivy amby roapolo avril sivy amby dimampolo sivinjato sy arivo ny CSI no tendreniny filohan'ny repoblika ny filohan'ny CSI tamin'izany ka filoha voalohany Rakotobe René. Nandimby azy avy eo Andriamatoa Toazara izay filoha nanomboka ny taona raika amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo hatramin'ny fito amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo. Ny farana teo amin'ny fihepitoke-sany teo koa ny anarana hoe filakevitra ambony ho an'ny androm-panjakana na ny CSI. nanomboka ny taona valo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo mantsy no lasa fitsarana avy mbola lampandrenana na HCC ny teny Ambohidahy araka ny voafaritry ny lampandrenana ny raika amby telopolo desambra dimy amby fitopolo sivinjato sy arivo. Lany filohan'ny HCC tamin'izany Tila Robert ny taona valo amby fitopolo sivinjato sy arivo. Nisy filohenina hafa nandimby azy teo amin'izay toerany filohan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana izay hatramin'ny roa ambin'ny folo marsa raika amby roapolo sy roa arivo teo. Filohan'ny HCC fahavalo zany ny filohavaovaon'ny HCC voafidy hiasa mandritra ny fitotoana miaraka amin'ireto mpanolotsaina avo momba ny lampandrenana ireto.
Vadika eo amin'ny lafiny fahasalamany sika izay mahasahiratsaina antsika mianakavy ankehitriny nahitana trangana retina misa valo amby efapolo sy telonjato indray ny fitiliana izay natao enina amby enimpolo sy telonjato sy arivo vita omaly alarobia. Midiky zany fa miambitombo indray zany nisan'ireo olona voamarina ho mitondra ny tsimika retina coronavirus. Olona enina kosa no voalaza fa lavo ny valana retina ka amin'ny totaly dimy amby fitopolo sy efajato zany hatramin'izao nisan'ireo rehetra matin'ny COVID-19 manerana any Madagasikara. Nisy marary dimy amby efapolo amin'izato kosa nefa sitrana raha io antotanisa omaly navoaka ny CCO androany io. Nanomboka ny telo amby roapolo marsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny omaly fito avrily dia amin'ny totaly dimy amby fitopolo sy efajato sy enina arivo sy roa alina ny olona voatily io mitondra ny sy mbola mitondra ny tsimika retina. Matratra enina amby sivifolo sy telo arivo sy roa alina kosa ireo efa sitrana ary miisa sivy amby roapolo sy sivinjato sy sivy arivo sy efatra alina sy ray hetsy ny fitiliana vita tao anatin'izay heritaona sy fito amby folo andro iray. Ny faritra Analamangatrany aloha no nahitana ny maro anisa tamin'io tarimarika omaly io natratra valopolo amizato tamin'ireo tranga vaovao valo amby efapolo sy telonjato zany. Enina amby roapolo tany amin'ny faritra Tsinanana, efatra amby folo tany Diana, rasivy ny tany Sava. Nahitana tranga folo ihany koa tany Matsiatra ambony ary valo tany Alaotra Mangoro, folo kosa ny tany Vatovavy Fitovinany, sivy ny tany Menabe ary telo amby folo tany amin'ny faritry Melaky, telo ny tany Iorombe, efatra tany Betsiboka ary ny ray tany Atsimotsinanana. Tranga vaovao fito kosa tany Boeny, enina amby roapolo tany Vakinakaratra ary samy nisy maty ray avy tamin'ireo faritra roa ireo zany hoe Boeny sy Vakinakaratra. Samy nisy maty ray avy ihany koa tany Atsimoandrefana izay nisy tranga vaovao folo sy tany Anosy izay nisy tranga valo. Nahitana tranga vaovao folo ihany koa moa tany Analanjorofo ary nisy olona roa maty tany Antoerana. Fa efa misokatra eny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Ambohidahy ny fandraisana ny antota taratasin'ireo olona anolo-tanana amin'ny fitsaboana ireo marary ny COVID-19. Tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra farany teo moa fa ho ampitomboana ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy anampy ireo efa amperinasa. Miantso ireo tsara sitrapo ka mahafeno ny fepetra amin'izany asa izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba anatona eny amin'ny biraon ny kabinety eny Ambohidahy, zany hoe ny ministeran'ny fahasalamana eny Ambohidahy zany ka isy ny fisivanana ireo tota taratasy voaray ahafahana mamolavola ny fifanarahana arakasa mandritra ny heritaona. Manazava izay Andriamatoa Radinasolo Rodier mpanolotsaina ny ministriny fahasalamam-bahoaka.
Betsaka ny mpiraitandrazana tratra ny tsy fahasalamana ary efa iaraha-mahita fa na mipiasa ny fahasalamana koa rehefa betsaka no marary iaraha-manaiky zany. Manoloana an'izay dia mangataka torotanana amin'izay rehetra tsara sitrapo afaka hifanampy sy hifandrimbona amin'ny adimbonana mba hahafahantsika manamaivana sy manalefaka ny asan'ireo mpitsabo efa perinasa ireo le angatahana. Tanjona dia tapitra aloha le izy ary ho vita vetivety le ady atrehana. Noho izany zany sarotra ny mihetra ny isa tsika koa tsy afaka ny anakana an'izay rehetra manana faniriana ifanolo-tanana izay rehetra tonga eo ka vonina mafeno ny fepetra rehetrarehetra dia raisina tanandro daholo. Tsy maintsy ho tsinjovana manokana reo rehetra nanolo-tanana fitondram-panjakana dia mijery hatrany a izay fomba rehetra azo atao. Eo ohatra ny fangatahany rehetrarehetra recrutementsiana ho prioriserna reny olona rehetra nanao asa benevolary ihany. Tsara mariana aloha ny olona ho alaina anao an'le asa tsy maintsy jerevana hoe iza manana an'le kapasite manao inona. Misy anjara asa be da be ao ohatra ny bata marary ao ny tena andray tanana hitsabo, eo ny karakara dosie sy ny anana maromaro, izay le tsinjaraina arakaraka le olona tonga eo.
Vaovao misy fandraisany amin'izay resaka fahasalamana izay ihany tranombarotra lehibe iray ao Analakely no nahatrarana baoma fosahosoka anarivony isa nandritra ny fidinana ifotiny nataon'ny tomponandraikitry ny vondron'orinasa JCR sy ny mpitandro ny filaminana teny antoerana androany. Anisan'ny menaka fanositra sy fampiasa amin'ny evoka iadina amin'ny gripa sy ny havizanana amin'izao fisian'ny coronavirus zao moa ny baoma fosa ao ny tomponandraikitry ny serasera ny vondrona JCR teo amin'ny micro ny Oly Ranaivo.
Nivoaka tamin'ny fahanginana ary nanameloka ireo endrika fisolokiana misy eo amin'ireo vokatra vokariny izay sady amidin'ireo mpanao osoka lafo raha mihoatra amin'ny vidiny tena izy ny vondron'ny orinasa JCR. Fantatra amin'ny fanamboarana ireo fanafody fitsaboana sy fisorohana ny aretina ary mampiasa ny zavamaniry misy tanterana ny JCR. Nampiakatra ny fanjifan'ny olona ny vokatra misy eo amin'izy ireo ny fisian'ny coronavirus 5 sy fitsitoraka izany ihany koa ireo manao osoka. Nanaovana andrana tamin'ny laboratoara ary manana ny marim-pahamantarana misy ny fahazonon-dalana avokoa ny vokatra JCR ka nanao antso amin'ny ampitsarana ireny endrika fisolokiana mahazo azy ireny ny tompona andraikitry ny seraseran'ny JCR Erika Rakoto.
Manao antso avy izahay hoe oka re ao anatin'izao vanim-potoana ny amena ara-pahasalamana izao a mba ny zavatra izy marina no atolotrintsika ny olona marina ekenay fa ny baoma fosa dia azo nyetrehana ny COVID 2020 a ary mbola afaka hiatrehana amin'izao 2021 izao, nefa kosa efa betsaka le olana amin'ny resaka fitsaboana netim-paharazana hitantsika ao anatina réseaux sociaux eny amin'ny fahitalavitra maro samihafa eny a lasa manambany ireo zay tena mpikaroka zay tena miaina ao anatin'izay tontolo ny fikaroana izay ka izay zany mahatonga ny orinasa avy any alina maneho ny heviny amin'ity alohany ity hoe ny baoma tena izy a no oka midia dia oka ho ajaina izay fepetra rehetra izay satria misy fepetra mifehy izy ity amin'ny ankapobeany.
Efa voaresaka teo ihany izay resaka fitsaboana netim-paharazana izay voadikadika ny lalàna velona mifehy izany raha ny zava-misy amin'izao hony eo anivony fitrama. Nanao fanambarana teny amin'ny 7.5 hektara moa androany ity orinasa misana ny fitsaboana netim-paharazana ity ary nilaza fa tsy tokony ho azo amidy mivantana ireo fanafody vokarin'ny mpitsabo netim-paharazana satria lasa miteraka fifanenjehana eo amin'ireo mpisehatra amin'ny fitsaboana isantokony amin'izao fotoana izao. Manaitra sy miantso ny tomponandraikitra rehetra voakasika izany moa mba anaja ny voalazan'ny lalàna ny eo anivon'ny mpitsabo malagasy fitrama amin'ny alalan'ny filohany Jean-Nirina Rafanomezantsoa.
Tokony ajaina ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ny etika deontolozian'ny fitsaboana netim-paharazana izay fihezin'ny lalàna 2001-002 tamin'ny 15/2011 a mikasika amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny mpitsabo tradipraticien zany dia tsy afaka mivarotra mihitsy a fanafody izay aloha zany tsara ipetraka fa kosa traitement tokony ataon'izy ireo dia consultation dia manana sezy lokal izy a lasa maka ny andraikitry ilay dokoterintsika na maka ny andraiky ilay farmasia nefa dia mpitsabo netim-paharazana misy ianao fa tsy tokony a hoany amin'ny resaka hoe mpivarotra tena azonareo vakina ny lalàna fa zay voalazany lalàna hatramin'izay ka hatramin'izao zay raha hitanareo mbola nteny mihitsy mbola nisy fanafodina mihidy tato aminay fa manao traitement kosa zay a misy ny consultation dia misy ny resaka makasika an'le izy ka io a fangaro resaka politika mifangaro zavatra be diaibe mampifandona dia zay ny antonay raovanay hoe ny observation klinika ny amaritana hoe nahay sa tsy nahay a ny tradipraticien dia lasa fisavorovoro be ny andraikitray mpitsabo netim-paharazana hoe lasa mpivarotra fanafody ve zay a dia lasa mifandona ny holavitry ny dokotera ny holavitry ny farmasianna ny tradipraticien samy manana ny anazy ireo dia zay ny tokony ho jerena satria misy lalàna voadika ao dia zay mahatonga an'io a fifanenjehana io.
Resaka vaovao hafa mihitsika miverina mahazo vana indray ny asandalo any amin'ny distrika ny Toliara faharoa Tatoato isy manoloana izany ny hetsika fanamafisana ny fandriam-pahalemana any antoerana iarahana amin'ny tafika mpampandro tany ZRPS sy ny fiaraha-miasa mifokon'olona amin'ny fampiarana ny dinabe na sipana vozana. Nidina ifotiny tany amin'ny kômina Analamisampy sy Akiloka moa delegasion'ny faritra atsimo andrefana no tarihin'ny governora sy ny CRGN faritany Toliara ka akoatra ny fanentanana ny momba ny ady amin'ny coronavirus ny torotanety dia voaresaka betsaka tanatrehan'ny fokon'olona izay hetsika sy paikady ametrahana fandriam-pahalemana izay ny governora ny faritra atsimo andrefana tovondrainy Ranoelson Edali.
tatanto dia somary nirongatra kely ny tsy fandriam-pahalemana tatany fidiram-pahaloa dia zay no nahatonga an'izao fidinana zao zay tohiny fivoriana zay efa natao tao amin'ny renivohitrin'ny faritra dia tao tuliara zany tafaka reny fa dia niara nanaiky zahay rehetra zay niara-nidina aty fa dia tsy maintsy misy ny hetsika zay atao ary tsitsitsy fa dia hamomotra hatrany amin'ny fotony ka hatrany amin'ny fakany ara ny asa ratsy ataon'ny dahalo zay efa misy paikatsa mihafa moa zany a entina hanao an'izany na ny ara-miaramila na ny araky ny dinabe zay iarahana amin'ny chef distrikta sy ny matsamangaika rehetra aty amin'ny distrikta tuliara deux atao faritra tsy mandefana
avy any amin'ny faritra tsy mandrefana isika ho any amin'ny faritra atsinanana resaka fizahantany izy ity miezaka mameo ny maso ity sehatra ity any amin'ny faritra atsinanana ny ofisiparitra amin'ny sanany fizahantany eo Toamasina mitotongana dia mitotongana manko zany tao anatin'ny heritaona araka ny filazan'ny tale mpanatanteraka Corinne Flavien tsy misy ny mpanjifa ho izy ka mampidina ny toekarena manana ny paikady anarenana izany fizahantany zany ety ofisy paritra ety anisan'izany ny fampafantarana misimisy kokoa reo orinasa misehatra amin'izay fizahantany zay manamafy ny fiaramiasa amin'ny mpiaramiombonantoka mba ahafahana mifanohana amin'ny asa fampandrosoana ny fizahantany izy ireo mampitombo ny tolotra ara-pizahantany amin'ny alalan'ny famoronana na toerana fizahantany vaovao sy fanatsarana ny tolotra efa misy fanampanazavandra matoa Corinne Flavien talepana tanteraky ny ofisy paritra ny fizahantany any Toamasina
satria zao moa vitsy zany lay client misy tsy dia miasa firy lay opérateur touristique dia manararaotra ihany kosany zahay manamafy ny fahaiza manao ny opérateur touristique anatiny manenjika ny renforcement des capacités ny opérateur touristique zay a misy ao aminay dia avy eo ihany kosany zahay a manamafy ihany koa n'lay a tolotra ara-pizahantany anatiny raha taloha zahay tsy nijery efa tsy vazaha foagna ny fody anefa zany ny frontière tsy tonga lay vazaha de zao ndray zany zahay misokatra ho an'ny anatiny zahay samby zahay a mifanentana araraotinay ihany koa mba hampafantaranay lay zavatra tsara ao anatin'ny Toamasina ny mpiaramonina aminay
Reva vany velany tsy vaholana velively ny fanaperana ain'olona mijaly fanamariana nataon'ny arsevêka ny Paris Monseigneur Michel Laopetit tamin'ny onjam-pirenena frantsay tamin'ny alatsinainy teo zany manoloana ny fikasana ampandany ny volavolan-dalàna momba ny eutanasie eny anivon'ny parlementa any Frantsa ny dikevitra teo anivon'ny antenimiera-pirenena frantsay any Roany moa ny momba izay volavolan-dalàna izay nafana ny adhevitra noho ny tsy fitovipijery eo amin'ireo parlementa mantera tsy makasitraka ary mitsipaka io volavolan-dalàna io ihany koa ny fiangonana ny Frantsa ny eutanasie moa tsaivina dia ilay fomba fanamperana ain'olona marary anaty fijaliana ka tsy manaja ny zotra ny fahafatesana natoraly laza ny ifampiresaka amin'ny fitondrana rosialina androany ny ministry ny fahasalamana alemana horesahan'izy ireo amin'izany ny mety hividianany alemaina ny vaksiny spotnika 5 vokarin'ny rosiana raha toa ka hakatoavy ny manam-pahefana eropeana io vaksiny io mbola tsy mampitovy hevitra ny eo anivon'ny vondrona eropeana moa hatramin'izao ny fampiasana io vaksiny vokarin'ny rosia io anisany nanankina ny spotnika 5 ohatra ny lehiben'ny diplomasia frantsay izay nilaza fa ataon'ny rosiana fitaovana fampielezan-kevitra maneran-tany io vaksiny io anatiaro ireo vahoaka jody antapitrisany ny tondra faisana tamin'ny fitondrana nazi nandritra ny ady lehibe faharoa ny tany israely androany marina isantaona zany atsiarovana ny zavanisy tamin'izany fotoana izany ka nandringanana ny jody ny isa enina tapitrisa antsoina hoe andro ny shoamo izay fanamariana ny fahatsiarovana ny vonolona sy ny herisetra nataon'ny nazi izay farany mia mafy hatrany ny etsim-panoerana ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika birmanina sy ny fitakiana ny hamerenana ny demokrasia ny birmania nampiasa fitaovam-piadiana toy ny basy fitondra miaza sy bomba natao tanana ry zava-maranitra toy ny antsy ireo mpanao fihetsiketsehana mifanehitra ampitandro filaminana raha nitranga tao amin'ny tanana iray any avaratra andrefa ny birmania omaly Ny afara tamin'ny fafatesana mpanao fihetsiketsehana raiky ambin'ny folo anefa izany no nisy fitovininy fitaovana nampiasaina mpanao fihetsiketsehana roapolo hafa moa no naratra tamin'izany. Farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao hanomezana fotoananao rampitso amin'ny fito maraina indray mirary fahasalamana hatrany tompoko.